Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora zientziari buruz Elujar Fundazioak egiten duen irratsaio txiki honetara. Zuekin Guillermo Roa. Erdiaroa garai iluna izan zen Europan, ala esaten da askotan eta zalantzarik ez dago zenbakien historiak berresten duela ideia hori. 1202 urtera arte, Europan zeuden zenbaki bakarrak erromatarrak ziren, zenbaki erromatarrak ziren, letra gutxi batzuen bidez adieratzen diren zenbaki horiek. Kalkulu matematiko konplexuak ezinezkoak ziren beraz zenbaki haiekin. Hala ere, lehen katedral gotikoak egin zituzten garai ilun hartako maisuek. Noiz eta orduan, nola egiten da katedral gotiko erraldoi bat kalkulu konplexurik egin gabe? Sekretua, ja, esaten dizu eta aldez aurretik, geometria da. Zenbaki egokirik ez zuten maisuek, bazituzten poligonoak eta beste trikimailu geometriko batzuk. Horretaz hitz egingo dugu gaur. Mila eunda berrogeita lauko urtarrilaren 19an ekaitza izan zen Parisen. Oso haize bolada bortitzak zebiltzan eta Saint-Denis basilikaren koroaren arku berriak erortzeko arriskuan zeuden. Eliza berritzeko eraikitze teknika berria ari ziren erabiltzen. Eta ekaitzak unerik txarrenean jo zuen. Arkuak bukatuta zeuden. Elizaren nerbioak alegia eta haien arteko paretak ez zeuden oraindik eraikita. Une hartan etzegoen arkuei eusten zien andamiorik edo egiturarik eta denak etzeuden oraindik elkarri lotuta. Basilika berritzeko ideia Suger abadearena izan zen eta apustu ausarta egin zuen. Eliza izugarri handia egin nahi zuen eta horretarako eraikitzaile teknika berri hura nahitaezkoa zen. Berritzelan haiek bukatu gabe zeuden, baina nabe nagusia aurreko basilikarena zen eta beraz etzen aldatu beharrik. Horregatik Eliza bera erabiltzeko moduan zegoen eta hain zuzen ere ekaitzaren egun hartan Dagoberto erregearen arimaren aldeko meza ari ziren ospatzen. Haize bortitza hasi zenean erregearen alde ez ezik, eraikuntzaren alde ere egin zuten otoitz. Arkuak ez ziren erori eta ez ziren erori ez otoitzaren ondorioz baizik eta geometriari esker. Nerbioak oinarri geometriko fin batekin diseinatutak eta zehaztasuna handiz eginak zeuden eta emaitza oso arku egonkorrak ziren. Eta naiz eta ikaitzak gertuko beste eraikin batzuk bota zituen, Saint-Deniseko arkuek zutik iraun zuten kalterik gabe eta biharramunean berritze lanari ekin ahal izan zioten. Zergatik kontatzen dugu historia hau, Saint-Denis basilikaren berrikuntza mugarri bat delako. Arkitektura gotikoaren hasieratzat hartzen da gaur egun. Sugerrek, Suger abateak, oso eliza handia eta argitsua nahi zuen eta horretarako teknika eta egitura berriak behar zituen. Edo gutxienez, orduko teknika batzuk egokitu behar izan ziren lehenago inoiz egin etzen moduan. Ojiba arkua erabiltzen hasi zen, ezaguna da gotikoaren barruan. Horrekin altuera lortzen zuen eta paretetan izugarrizko leioak eta beirateak jarri zituen, argitasun aparta sortzeko basilikaren barruan. Horrek noski arazo batzuk ekartzen zituen, leioz betetako paretek ezin zioten eutsi sabaiko bobeden pisuari, baina Sugerrek berak idatzi zuen bezala arazoa geometriaren eta aritmetikaren bitartez konpondu zen. Egia esan, aritmetika gutxi zegoen eta geometria asko zegoen eraikin hartan, baina ingeniaritza asko ere bazegoen pisuari eutxi eta tentsioak beherantz bideratzen zituzten arkuak diseinatu zituztelako. Ostiko arkuak eta kontrahormak gehitu zituzten pisuari eusten zion geometria hartan laguntzeko eta horrekin guztiarekin estilo gotikoa jaio zen. Egia esan, eraikuntzak gotikoetan, etzegoen aritmetika askorik, ezintzelako askorik egon. Maisu eraikitzaileek kalkuluak egiteko zenbaki egokiak falta zituzten. Zenbaki arabiarrak gaur erabiltzen ditugun zenbakiak dira. Esan edut bat, bi, iru, guk ezagutzen dugun bezala idatzita gainera. Jatorri zindiarrak ziren, baina europearrek arabiarren gandik ikasi zituzten eta horregatik dute izen hori. 13. mendearen hasieran iritsi ziren Europara Leonardo Pisano matematikari italiarrak ekarrita. Fibonacci izenez ezaguna da, behar bada ezagunagoa. Herri musulmanetara bidaiatu zuen matematika ikastera eta itzuli zenean Liber Abaci liburua idatzi zuen musulmanekin ikasitakoaz zabaltzeko. 1202. Urtea zen. Liburuan adibidez, zeroari buruz idatzi zuen, eta zatikiei buruz, eta zenbakien beste propietate batzuei buruz ere bai. Azken batean, Fibonaccik zenbakien idazkera sistematiko eta altxu bat aurkeztu zien Europarrei. Eragiketa aritmetikoak egiteko aproposak ziren, zenbaki erromatarrak, baina askoz aproposagoak noski, eta prezioak, pisuak, neurriak, zergak, eta beste edozein magnitude erabiltzeko ezin hobeak ziren zenbaki arabiarrak. Arkitekturako kalkuluak egiteko ere, ezin hobeak ziren, baina ez ziren berehala hedatu. 1202 urtea baino lehen, Europarrek hasitako dozenaka katedral gotiko zenbaki erromatarrekin bakarrik eraiki ziren, eta ia ziur 13. mendekoak ere bai. Katedral gotikoak benetako kalkulurik egin gabe eraiki zituztela dio Michel Henri Claude historialari frantses ospetsuak. Eraikitze maisuek benetako kalkulurik ez zuten egiten, trigonometria ere ez zuten ezagutzen, eta angeluekin lan egiteko modu bakarra geometria aplikatzea zen, oso geometria konplexua egia esan, baina oso aproposa. Chartresko katedralaren egodorrearen planta adibidez, oktogonoz osatutako patroi konplexu batetik abiatuta diseinatu zuten. Oktogono asko dira, bata bestearen barruan inskribatuta, eta oso oinarri konplexua sortzen dutenak. Askotan, abiapuntua poligono simpleagoak izaten ziren, karratuak, triangeluak eta zirkuloak, baina haien kombinazioa oso konplexua da katedraletan. Honi buruz hitz egiten du aditu ospetsu batek, Titus Burkhardtek. Titus Burkhardt historialariak zioen oso zaila dela hasierako patroi horiek zein diren igartzea katedrala bera ikusita, baina zorionez diseinuen marrazki batzuek iraun dute gaur egun arte. 13. mendeko Billard de Honencourt arkitekto frantsesaren Livre de Portraiture kuadernoa da ezagunena behar bada. Eta haren marrazkiek ederki adierazten dute adibidez, Saint-Deniseko basilikaren berrikuntzarako zer geometria erabili zuten. Burkhardtek gainera dio geometriak bi funtzio betetzen zituela. Batetik ondo aplikatzen bada, sortzen dituen egiturak egonkorrak direla, noski. Eta horregatik ez direla erortzen katedralak. Eta bestetik, geometriari esker gai izan zen katedral erraldoiak eraikitzeko pergamino txiki batean diseinatutako eskema batetik. Garai hartan ezinezkoa zen plano txiki horietatik bukaerako dimentsio erraldoia kalkulatzea, ez zuten horretarako baliabide zehatzik. Eskala honditzeko prozesuan zehaztasuna era bat galtzen zen eta eraikina erortzeko arriskua jarriko zuten, noski. Aldiz, tamaina hondiko poligonoak marrazteko gai ziren eta hori horrela izan da, ba eskalatze prozesua aurresten zuten. Naiz eta konpas eta erregela modura sokak erabiltzen zituzten eta neurri horietan, bueno, malgutasun maila txiki bat bazuten, oro har neurriak zehatzak izaten ziren, azbete gutxi batzuen errorearen barruan, zentimetro batzuen errorea katedral erraldoi hoietan, nahikoa zen katedral gotiko bati zutik eusteko. Benetako erraldoiak eraiki zituzten, erdiaroko estandarretarako ia zerura iristen ziren. Estrasburgoko katedralaren dorrea 142 metro garai da. Eta 200 urtez izan zen munduko eraikinik altuena. Kanpoaldetik ez ezik, barrualdetik begiratuta ziren nabarmenki altuak tenplu haiek. San Denis Basilikaren beraren nabe nagusiaren bobeda 29 metrora dago. Chartreseko eta Amienseko katedralenak adibidez, 37 eta 42 metroko altueran daude urrenez urren. Erdiaroko pertsona batek ezin zuen munduan barrualdeko espazio handiagorik aurkitu katedral gotikoak baino. Benetan, izugarriak ziren. Eta eraikinak izugarri handiak izateaz gain boterearen ikur bihurtu ziren katedralak. Agintari zibilen aurrean kleroak egindako erakustaldi bat ziren. Elizbarrutien garrantziaren adierazle ere bihurtu ziren apezpiku guztiek ondoko hirietakoek baino katedral ikusgarriago bat nahi izaten zuten. 13. mendean, Frantziaren iparraldean, katedralik handiena egiteko lehia bat jarri zen martxan eta eraikitzen maisuak izar bihurtu ziren garai hartan. Katedralen eraikuntza haundikeria bat bilakatu zen eta lehia hori mugaraino eraman zuten. Adibide bat, Bobe hiriko katedralaren kasua oso esanguratsua da. Amiensekoa baino haundiagoa eraiki nahi zuten. Amiens oso gertu baitago eta lehia sekulakoa zegoen biri hirien artean. Eta 1248an Boben eraikitzen ari ziren katedral erraldoi horren bobeda nagusia erori zitzaien eraikuntza prozesuaren erdian. Lanari ekin zioten eta mende batzuk geroago 1563an berriz ere erori zen. Katedrala bukatu gabe geratu da, hain zuzen ere, eta gaur egun zutik dirau altzairuzko euskarri erraldoi batzui esker. Amienseko katedralak berak ere arazoak ditu, Columbia Unibertsitateko adituek laser bidez aztertu dute eraikinaren egitura eta emaitzak ez dira bat ere lasaigarriak. Nabe nagusiko zutabeek adibidez zuzen egon beharko lukete baina okertzen ari dira. Norabide batean erdialdean eta kontrako norabidean goialdean. 20 cm desbideratzea dute puntu batzuetan. Gutxi ematen du, baino gehiegi da. Eta ordenagailu bidezko ereduek erakusten dute katedrala lehenago edo geroago erori egingo dela. Ez bada neurririk hartzen behintzat. Eraikitzen ari zirenean hasi ziren arazoak eta erdiaroko maisuek konponketak egin zituzten. Besteak beste burdinazko kate erraldoiat forjatu behar izan zuten nabe nagusiaren perimetroari eusteko. Izugarria da garai hartako teknologia, baina azken batean akats baten kontua da eta zein edaki, egunen batean behar bada Amienseko katedrala erori egingo da, ez dakigu. Arazo, 7 edo 8 mende geroago, Erdi Aroko lehiaren emaitzak zutik eta ikusgai daude Europako herrialde askotan gehienak behintzat. Oraindik ere, hiri askotako erakarpen turistiko nagusia dira katedral gotikoak. Dena geometriari esker. Eta honaino gaurko saioa, gaur ere arkitektura eta matematika lotu nahi genituen, baina duela 8 mendeko ikuspuntutik ikusita katedral gotikoak nola eraiki zituzten. Batira, besterik ez, datorren astean beste gai batzuekin zientziako gai gehiagorekin itzuliko gara, eta bitartean badakizue, badituzuela hainbat zoki interneten zientziako kontuak eta irakurtzeko gu gomendatzen ditugunak dira irubikoitz.zientzia.net eta aldizkaria.eluiar.org atariak. Datorren astera arte, ondo izan, agur!